Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje antradienio vasario 4-osios programoje popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui. Pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos tema. Popiežiaus dėmesys vaistų banko iniciatyvai. Pranciškus pagerbė rumunų kardinolo kankinio atminimą. Įteikta Zajedo brolybės premija. Jaunimo susitikimas apie prasmės krizę. Zimbabvės vienuolių kova prieš prekybą žmonėmis.
Popiežius Pranciškus vasario mėnesį prašo kartu su juo melstis už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Kai man buvo 17 metų, dar lankiau mokyklą, bet jau dirbau, aš turėjau įvairių planų, bet neplanavau tapti kunigu. Tačiau vieną dieną užėjau į bažnyčią. Ir ten manęs laukė Dievas. Dievas ir šiandien kviečia jaunus žmonės, kartais net neįsivaizduojamais būdais. Dažnai mes jo neklausome, nes esame pernelyg užsiėmę savo reikalais, projektais, taip pat bažnyčios reikalais. Tačiau šventoji dvasia kalba mums per svajones ir nerimą, kuriuos jauni žmonės jaučia savo širdyse. Jei palydėsime juos, pamatysime, kad Dievas su jais visa daro naują. Šitaip ir mes priimsime kvietimą uoliau tarnauti bažnyčiai ir šiandieniniam pasauliui. Pasitikėkime jaunais žmonėmis, o pirmiausia pasitikėkime Dievu, juk Jis kviečia kiekvieną.
Oremos para que la comunidad eclesial acoja los deseos.
Melskimės, kad bažnyčios bendruomenė būtų dėmesinga jaunų žmonių troškimams ir abejonėms. Kai jie jaučia pašaukimą vykdyti Jėzaus misiją kunigiškame arba vienuolinėme gyvenime.
Laimingas žmogus, kuris nėra praradęs vilties, ši Siracido knygos frazė iš Senojo testamento yra šių metų pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos tema. Popiežiaus 2021 metais įsteigta diena šiemet bus minima 5-ąjį kartą. Už dienos rengimą atsakinga Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija informavo, kad pats popiežius parinko 5-osios pasaulinės dienos temą. Jos žodžiai išreiškia senolių palaiminimą. Be to primena, kad į viešpatį sudėta viltis yra kelias į krikščionišką ir susitaikiusią senatvę. Švesdami jubiliejų esame kviečiami pasvarstyti, kaip senelių ir pagyvenusių žmonių buvimas galėtų būti vilties ženklas kiekvienai šeimai ir bažnytiniai bendruomeniai. Todėl Šventojo Sosto dikasterija, atsakinga už rūpestį šeimų gerovę, trokšta visiems perduoti popiežiaus kvietimą švęsti šią dieną kiekvienoje vyskupijoje ir spalio 27 dieną skirti seneliams ir pagyvenusiems žmonėms, liturginėmis apeigomis ir kitais renginiais, kurie paskatintų skirtingų kartų atstovų susitikimus ir būtų lankomi pagyvenę žmonės. 2024 metais, švęsdamas šią dieną, popiežius patikino, kad pagyvenusių žmonių apleidimas yra liūdna tikrovė, su kuria neturime susitaikyti. Daugeliui jų vienatvė gali tapti sunkiai pakeliama našta. Pagyvenusiems žmonėms skirta diena yra kvietimas įsiklausyti jų balsą, kuris sako, nepalik manęs, ir atsakyti, aš tavęs neapleisiu. Stiprinkime anūkų ir senelių, jaunų ir senų žmonių sąjunga. Sakykime, ne pagyvenusių žmonių vienatvei. Mūsų ateitis labai priklauso nuo to, kaip seneliai ir vaikaičiai mokės gyventi kartu. Nepamirškime senelių, ragino popiežius. Popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į vaistų banko iniciatyvą. Popiežius Italijoje kreipėsi į visus geros valios žmonės, prašydamas dovanoti vaistus vaistų bankui. Vaistų bankas sukauptus vaistus ir medicinines priemonės perduoda įvairioms institucijoms, kurios vaistus nemokamai išdalyja skurstantiems žmonėms, kuriems jų reikia. Pranciškus kreipėsi per socialinio tinklo x.com paskyrą Eta Pontifex, primindamas, kad šią dieną, tai yra vasario 4-ąją, Italijoje prasidėjo vaistų surinkimo dienos ir pridūrė, kad nuo vasario 4-os iki 10-os dienos galima užeiti į vaistinę ir nupirkti vaistų, kad juos padovanotume vaistų bankui. Milane prieš 25 metus pradėtas vajus prigijo visoje Italijoje. Įprasta šiomis dienomis prie vaistinių matyti vaistus surenkančius vaistų bankų savanorius. Vajuje dalyvauja tūkstančiai savanorių, prisideda ir vaistinių darbuotojai, galintys patarti, kurie vaistai ar medikamentai labiausiai reikalingi. Pasak vaistų banko, per pastaruosius 24 metus surinkta beveik 8 milijonai vaistų pakuočių, kurių vertė beveik 30 milijonų eurų. Pereitais metais iniciatyvoje dalyvavo apie 6 tūkstančiai vaistinių ir daugiau kaip 25 tūkstančiai savanorių. Kiek mažiau nei 600 tūkstančių surinktų vaistų pakuočių atiteko 430 tūkstančių žmonių. Nuo 2017 metų vaistų bankas medikamentus siunčia į užsienį nelaimių ištiktiems kraštams. Nuo 2022 metų vasario mėnesį Rusijos pradėto plataus masto neišprovokuoto karo Ukrainoje vaistų bankas padovanojo Ukrainos žmonėms vaistų ir medicininių priemonių už beveik 20 milijonų eurų. Vaistų bankas per Italijos kariuomenę įteikė daugiau kaip 3 milijonų eurų vertės medicininės paramos Afganistanui, Džibučiui, Kosovui, Libanui, Libijai, Nigerijui ir Somaliui. Paskyrė vaistų Venezuelai už 15 milijonų eurų ir nuo žemės drebėjimų nukentėjusiems žmonėms Sirijoje ir Turkijoje už 328 tūkstančius eurų. Vaistų bankas veikia taip pat Ispanijoje, Portugalijoje ir Argentinoje. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos. Tęsime programą.
Palaimintasis kardinolas Julius Hosu buvo uolus ekumenizmo ir tarp religinio dialogo skatintojas bei tikras persekiojamųjų brolis. Taip bažnyčios Rumunijoje ganytojas ir kankinys, apibūdintas laiške, kurį nuncijui Bukarešte popiežiaus vardu pasiuntė popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Nuncijus laišką perskaitė Rumunijos Klužo Napokos graikų katalikų vyskupijos katedroje per dieviškąją liturgiją, kurią sausio 30-ąją buvo pradėti Rumunijos parlamento paskelbtų kardinolo Juliu Hosu metų renginiai. Juliu Hosu gimė 1885 sausio 30 dieną graikų katalikų kunigo šeimoje. Po studijų Romoje 1910 metais buvo išventintas kunigu, dirbo pastoracinį darbą keliose parapijose. Per pirmąjį pasaulinį karą tarnavo karo kapelionu. 1917 buvo paskirtas Klužo Napokos vyskupu. 1918 gruodžio 1-ąją vyskupas Hosu dalyvavo istorinėme įvykyje – Rumunijos nepriklausomybės paskelbime. Tarpukario metais jis taip pat buvo Rumunijos karalystės senatorius. Po karo komunistams atėjus į valdžią, labai greitai prasidėjo religijos persekiojimai. Su ypatingu įniršiu režimas ėmė kovoti su graikų katalikų bažnyčia. 1948 metais vyskupas Hosu buvo suimtas už atsisakymą pereiti į stačiatikybę. Jis mirė Bukarešto kalėjimo ligoninėje 1900 70 metų gegužės 28 dieną. Paskutiniai jo žodžiai buvo: mano kova baigėsi, o jūsų tęsiasi. 1969 metais Paulius VI paskyrė vyskupą Julijų Hosų kardinolų inspektorę. O šį faktą pasaulis sužinojo jau po kardinolo mirties, per 1973 metų konsistoriją. 2019 metais, lankydamasis Rumunijoje, popiežius Pranciškus paskelbė palaimintaisiais 7 graikų katalikų vyskupus komunistinio režimo kankinius, tarp jų ir kardinolą Julijų Hosų. Už antrojo pasaulinio karo metais persekiojamų žydų gelbėjimą kardinolui Julijų Hosų buvo suteiktas pasaulio tautų teisuolio vardas. Vasario 4-osios popietę Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje Abu Dabyje vyko šiemetinės Zajedo premijos laureatų apdovanojimo iškilmė. Šių metų premijos laureatai – nevyriausybinė organizacija World Central Kitchen, Barbadoso ministrė pirmininkė Mia Motley ir 15-metis etiopų kilmės amerikietis išradėjas Hemanas Bekele. Apdovanojimas buvo įsteigtas po to, kai 2019 metų vasario 4 dieną popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Ahmedas Altajebas pasirašė dokumentą dėl žmonių brolybės. Dokumento pasirašymui atminti vasario 4-oji buvo paskelbta Tarptautinė žmonių brolybės diena. Šią dieną įteikiama ir premija pavadinta Jungtinių Arabų Emiratų įkūrėjo Šeicho Zajedo bin Sultano Al-Nahjano vardu. Premija skiriama asmenims ir grupėms, kurie savo darbu ir liudijimu siekia mažinti atskirtį ir kurti žmonių ryšius. Kasmet teikiamos premijos dydis – milijonas Jungtinių Valstijų dolerių. Šiais metais už darbą teikiant pagalbą maistu nuo humanitarinių krizių kenčiančioms bendruomenėms buvo apdovanota 2010 metais Jungtinėse Valstijose įkurta pagalbos organizacija World Central Kitchen. Per 14 veiklos metų organizacija parūpino 300 milijonų maisto porcijų negalintiems prasimaitinti žmonėms 30 pasaulio šalių. Mia Motley, pirmoji moteris vadovaujanti Barbadoso vyriausybei, įvertinta už ryštingus veiksmus gamtosaugos ir klimato kaitos srityje. Trečiasis šių metų Zajedo premijos laureatas, 15-metis etiopų kilmės amerikietis Hemanas Bekele, apdovanojamas už savo išradimą. Pigiai gaminama gydoma į muilą skirtą ankstyvosios stadijos odos vėžio gydymui ir prevencijai.
Popiežius trečiadienį vasario 5-osios popietę susitiks su jaunimu šiomis dienomis Romoje dalyvaujančių pokalbiuose apie gyvenimo prasmę ir pasaulio taiką. Skirtingų išpažinimų izraeliečiai, palestiniečiai, amerikiečiai ir kitų tautybių studentai nuo 2-osios iki 5-osios vasario diskutuoja jiems rūpimais klausimais tema prasmė susitinka su mumis. Susitikimo vietos jaunų žmonių pokalbėms paskirtos Romos mieste ir Vatikane, kur jau ne kartą vyko panašaus pobūdžio jaunimo susitikimai ir jų dialogas su popiežiumi. Būtent susitikimai ir pokalbiai apie prasmę yra pagrindiniai paties popiežiaus įsteigto tarptautinio fondo Skolas Okurentės siekiai. Jaunimo susitikimą Romoje be fondo Skolas Okurentės surengė popiežiaus Pranciškaus įkurtas Prasmės universitetas ir dar 2 universitetų studentai. Jeruzalės Hebrajų universiteto studentų projektas Middle Meets, izraeliečių ir palestiniečių jaunimo santykiams ugdyti, ir katalikiško University of Notre Dame studentai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Viena iš pagrindinių Romoje vykstančių jaunimo pokalbio temų yra spalio 7-osios Hamas teroristinės atakos pasekmėje nutrūkę izraeliečių ir palestiniečių ryšiai, jų atkūrimas ir svarba atsispirti pagundai vienareikšmiškai vertinti Hamas teroristinę ataką ir Izraelio bombardavimus Gazos ruože ir jų padarinius. Pasak rengėjų, jaunimo diskusija yra reikalinga, siekiant atsiliepti į poliarizacijos ir susiskaldimo paženklinto pasaulio prasmės krizę, kelti ugdymą ir susitikimus kaip priemonės, skatinančias supratimą ir taiką. Pasak Jose Maria de Coral, tarptautinio fondo skolą sukūrentis pirmininko, šis susitikimas yra ne tik įvykis, bet liudijimas, kad religijų dialogas yra įmanomas ir būtinas, tai kvietimas pasauliui pamatyti, kad jauni žmonės gali vadovauti pokyčiams susitikdami ir klausydamiesi. Ypač reikšminga, kad tai daroma Romoje per jubiliejinius metus, kurie atleidimo ir vilties temas iškelia į svarbiausią vietą.
Pasaulyje, kur tūkstančiai gyvenimų prarasti prekybo žmonėmis šešėliuose, Talita Kum savanoriai Zimbabvėje spindi kaip vilties švyturys, vedami švenčiausios mergelės Marijos mažųjų dukterų, kovojančių su šiais žiauriais nusikaltimais. Vadovaujami sesers Dianos Kanieri, dabartinės tarptautinio pašvestojo gyvenimo bendruomenių tinklo kovai prieš prekybą žmonėmis nacionalinės koordinatorės Zimbabvėje, jie teikia saugų prieglobstį aukoms, skatina pokyčius kovoje su šia visuomenės rykšte. Šiuo metu pasaulyje daugiau nei 40 milijonų žmonių yra patekę į mūsų laikų vergovės spastus. Tūkstančiai kasdien išnaudojami. Skurdas, nedarbas, galimybių stoka Zimbabvėje sukūrė dirbą prekeiviams išnaudoti pažeidžiamus žmones. Labiausiai nukenčia vaikai ir moteris, daugelis jų įtraukiami į priverstinį darbą, lytinį išnaudojimą ir kitas prievartos formas. Reaguodamos į šiuos iššūkius, vienuolės ėmėsi jaunimo ir religinių lyderių formacijos. Nukentėjusiems teikia medicinos pagalbą ir konsultacijas. Tikime, kad kiekvienas išgyvenęs prekybo žmonėmis žiaurumus yra vertas orumo, pagarbos ir galimybės atkurti savo gyvenimą. Mūsų tikslas – suteikti saugią aplinką ir paramą, kad gytų žaizdos, žmonės mokytųsi ir atsigautų, sako sesuo Kanjeri. Suburti religinius lyderius kovoje prieš prekybą žmonėmis – tai vienas esminių Talita Kum vykdomų projektų siekių. 2023 metais organizacija surengė seminarą, kuriame dalyvavo 30 vienuolių ir 10 jaunimo atstovų. Taip pasitelkiant religinių lyderių įtaką siekiama didinti sąmoningumą ir įkvėpti pokyčius bendruomenių viduje. Parengti jaunąją kartą kaip būsimus lyderius, kovojant prieš prekybą žmonėmis per įvairias jaunimui skirtas iniciatyvas. Neseniai buvo surengtos dirbtuvės būtent jaunimui ir studentams, suteikiant jiems žinias ir įgūdžius, kad jie taptų pokyčių nešėjais. Talita Kum ragina veikti ir pavienius asmenis ir organizacijas bei vyriausybės. Vieni nepajėgsime, reikia visų pagalbos, kuriant pasaulį, kur prekyba žmonėmis nebebūtų toleruojama, sako Talita Kum atstovai.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.